Сергей Плеер, Азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şugun 2014 yılın 29 yanvari, hepdeyenin çarşembeuni. Xabarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamadan odal günün tezirikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp barýar. Başta xabarların gysgaça mazmuny. Amnesty International uramasy geldi Karizowyň taglygyna aladalanma bildirýär. Leonid Kravchuk Ukrain parlamentini jogapkärçiligi çağırdy. Human Rights Watch uramasy Gyrgyz polisiýasynyň geýlere basyş edýänligini aýdýar. Indi habarlaryň dolaryk mazmununa geçeriz. Amnesty International guramasy öňki türkmen resmiýetiniň zerur medisina kömeginden mahrum edilýänligini aýtdy. Guramanyň seşenbe güni ýaýradan beýannamasyna görä türkmen atlary döwlet assotsiasiýasynyň öňki tanymal ýolbaşçysy 63 ýaşly Geldi Karizow saglyk taýdan agyr ýagdaýda ol ýürek agyrysyndan güýçli gan batyşyndan gepatitden we artrit keselinden ejir çeker Geldi Karizow wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmak we ýene bir näçe aýplama ların esasında 5.5 yıllap türme tutsaklığında saklanıp da Amnesty International guramaty häzirki wagtda howpsuzlyk gullukларynyň işärlerinin Karizowyň keselhana barmagyna petkelçilik döre diýenligini habar berdi. Gurama Karizow medisina kömegini almasa onuň janyna howp awanýar diýip ýazýar. Karizow ýurdun daşynda hem saglygyny bejerdip bilmeýär, onuň özüne we maşgalak zalaryna ýurdun daşyna çykmak gadagan edilýär. Украинанын өңкү президенти Леонид Кравчук парламенттин өңүндө чыгыш берип, юрдун граждан урушунун босогосунда дуранлыгын айтты ва канун чыгарчылары доолу жоопкерчилик менен аракет этмеге үндөдү. Постсовет Украинанын илкинчи президенти Кравчук бу чыгышын парламент агдаларынын протесттердин давамында тутсак эдилендерди бошотмак маселесин маслахат этмек үчүн чарсенбе күнү кечирген юрите сессиясында айтты. Оппозициянын ва Януковичин региондор партиясынын барлашыга келип билме әлеге себепле парламенттин бу маслахаты ийде тестирилипти. Оппозиция тусу этилен протестчилердин эхлетинин шерт коюлмадан бошодулмагын силер. Януковичин хакимет башындагы партиясы партиясынын таярлан тасламасында болса, протестчилердин көчөлөрдөн ва ээлен хакимет эдараларынын чекилен ягдайында амнистиянын кечирилжектиги айтылар. Оппозиция бу талаптарды ирет эдер. Сейшенбе күнү Украинанын өкмөтү өзүпөсүнөн чекилди. Парламент 2 хепте мындан оң кабыл эден протестчилерди çäklendirýän kanuny ýetirdi. Human Rights Watch guramasynyň täze hatabatynda Kyrgyzstanyň polisiýasynyň gey we biseksual adamlary urup ýenjendigi, gorkudanlygy, olardan pul talap edenligi we esasyz tutsak edenligi barada habar berýär. 65 sahypalyk bu hatabat Kyrgyzstanyň 4 regionunda 40 sany gey adam bilen geçirilen söhbetdeşliklere esaslanýar. Human Rights Watch guramasynyň lesbiýanlaryň, geýleriň we biseksuallaryň hukuklary boýunça wekili Anna Kerey Kyrgyzstanda gey we biseksual adamlaryň ýurtda özlerine garşy duýgularyň güýçlenmegi sebäpli gorky astynda ýaşaýanlygyny we polisiýanyň aýlygyn çygdaýy hatam erbetleşdirýänligini bellädi. Human Rights Watch Kyrgyz hökümetini hatawatda berilýän ýagdaýlary derňemäge çagyrýar. Şeýle-de Kyrgyzstanyň hökümetinden raýatlaryň şikayet etmegi üçin mehanizmi döretmegi soraýar. Guramanyň aýtmagyna görä söhbetde şolan 40 adamdan diňe 2-si şikayet edipdir. Emma şikayetler boýunça jogapkärçilik çekilen bolmandır. Kyrgyzstanda erkek adamlaryň arasyndaky jinsi gatnaşyklar 1998 ýyldan beri jinayet hasaplanmaýar. Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň harbiýleri iki ýurdun serhedindäki dawaly giňişlikden çekilýärler. Kyrgyzstanyň serhet gözekçilik gullugynyň metbuat wekili Gulmira Burubayewa bu çäreniň Kyrgyz-Täjik gepleşikleriniň netijesinde goşun çykarmagyň tertibi kesgitlenen soň seşenbe güni giýje başlananlygyny aýtdy. Burubayewanyň Söylerine göre koşunların çekilmeğinden son serhette yurtların dine adeti serhet kuyuşları galiyarlar. Merkezi Aziyanın bu iki konşu yurdu Kırgızistan'ın Batken regionunun golendaki bu genişliklere şu an başında serhette helakçilikli atışın yüze çıkmağından son koşmaçı koşun girdipti. Atışıkta Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın serhetçileri şehirde bir polisi ofisiyeri yer alınıptı. Dertkanlılığın yüzü çıkmağına Kırgızstan Serhedindeki davalı genişlikte yol kuruluşunu başlamağı sebep oldu. Azerbaycanın Qorunmaq Ministerliği öz harbiylarının Ermenistan tarafından serhede bozan adamı ele salındığına eder. Ministerlik seşenbe uni yayradılan bu beyannamasında yurtların umumi serhedinde Azerbaycanın harbiylarının ve Ermenistanlı başbozorlar toporunun arasında oq atışığın bolanlığı ve şol toporların yolbaşçısı 65 yaşlı Mamiko Hoca'nın tutsak edilenliği varada xabar verdi. Beyannamada Hoca'nın yaraqlı bolonluğu ve oq atışıqta yaralananlığı aydılar. Bu vaqa Dağlıq Qarabağ regionunun üstündeki yurdun arasında dartkınlılığın güyüşlenen vaqtına qabat geldi. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kəvir tədirikleri bilen tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.